Nu ko, mēs apstājāmies pie 21. nodaļas.
Jā.
Tā bija, vai ne?
Jā, bija.
Un ir šobrīd tā, to es tikai tā pasaku uz priekšu, tā izskatās, ka maijā, un tas būs, ja nemaldos, iznāk 21. maijs, es pat paskatīšos, 21. maijs, nē, atvainoju 22. maijs. Nu, man, diemžēl, ir tā, ka man ir pēdējā mana uzstāšanās Lutera akadēmijā, viņa nekādu citu datumu tur nevarēja sarunāt, un ar jauno bībeles tulkojumu. Un varbūt, ka tad darīsim tā, tā 22. maijā, tad kaut kā noorganizēsim to, lai varētu skatīties to filmu, vai ne? To jūs varētu tā kā bez manis paskatīties un tā apspriest, vai kā, nu, lai bībeles stundu nav jāatceļ, ja? Jo tur jau viss izstāstīts, tā filma diezgan gara tur ir, par nos šķirs, ja? Kas ir atrasts tur tas Ararata kalnos, ja? Tur, Turcijā. Un tad varbūt, ka tā mēs tā uz to tā apmēram domājam, ja? Ka tā varētu būt. Nu, to visus noorganizēsim. Tas ir tehnisks jautājums, kas nav neatrisināms, bet ir atrisināms, un tad jau te izdomāsim kā, ja? Labi. Nu tā, mēs esam pietuvojušies tai pašai skaistākajai Jāņa atklāsmes daļai. Brīnišķīgajai Jāņa atklāsmes grāmatas noslēguma daļai, kur kaut kā mēs varam sajust un mazliet pietuvoties tam lielajam priekam, kas ir visu šo vēstures notikumu galā. Un es domāju, Jāņa atklāsmes grāmata mums tā ar visu to savu vēstījumu atgādina tādu lietu, kas arī mūsu mūžā ir ļoti būtiska, un tā ir saistīta ar visām mūsu dzīves nelaimēm un bēdām, un tāpat kā Jāņa atklāsmes grāmata. Nu, te taču briesmas ir bijušas, vai ne? Ko pa brīžam tikai tās debesu ainas ir tā drusku devuši satelpu no tām briesmām, ja? Jo viss šie pārbaudījumi un cīņas un vajāšanas, kas jāizcieš baznīcai un krusts, kas viņai jāpanest, tas ir viss šis vēstures plūdums un vēstījums. Un tas noslēgums parāda, uz ko tas viss ir. Un te jāsprot, ka mums kā Dievu bērniem vienmēr krustu nesot, ir jāatceras un jāapzinās, ka visas mūsu bēdas, kas šai pasaulē ir, nav par kaut ko, bet uz kaut ko. Proti, tāpat kā, nu, kādreiz bērni nesaprot, kā pret viņiem izturs viņu vecāki. Nu, nu, par ko man tas viss? Par ko man tai skolā jāmācās? Par ko man tādas mokas? Par ko man tur pie tā zobārsta tur krēslā tur jānomokās? Ko es esmu tādu sliktu darījis, ka man tagad jāmokās? Tas nekas no tā, ko izsiež bērns, ko viņam vecāk uzliek, nav par kaut ko. Pat, ja tā ir pārmācība, un tas ir vienalga uz kaut ko. Tas vienalga ir uz kaut ko. Tas nav īsti par kaut ko tikai. Ja? Tas neskatās uz atpakaļ, tas skatās uz priekšu. Tas ir uz kaut ko. Uz to bērni tiek audzināti, uz to viņi, par viņiem tiek gādāts, uz to viņi tiek aprūpēti un vadīti. Ja? Un tā kā tas mērķis ir priekšā, tas cēlons ir priekšā, nevis aiz muguras. Ja? Tādā ziņā, es domāju, to ir ļoti svarīgi ieraudzīt arī Jāņa atklāsmes grāmatā, cik tas ir ļoti skaidrs šeit parādās, ka tur, kur šis nu, mēs varam teikt, noslēdzas šīs mokas un šie, šī visa pretniecība, un tur mēs varam teikt, jā, tur tad iestājas sots, ciešanas par kaut ko, kas ir aiz muguras. Par visu to, kas pelnīts, par visu to, kas darīts, kur šī bezdievība un velnišķīgā pasaule ir kristīgo draudz mocījis un vajājis, un, un kristieši ir dabūjuši ciest un zem krusta bieži vien nopūsties. Tur ir tā nākotne, ir šajās ciešanās un mokās. Tur ir par to, kas aiz muguras. Bet kristiešiem ir nevis par to, kas bijis, bet uz to, kas priekšā. Viņa ciešanas, viņa pārbaudījumi un viņa nopūtas. Un to mēs redzam ar visu Jāņa atklāsmes grāmatu. Un to mēs redzam arī savā dzīvē. Un to ir ļoti svarīgi vienmēr atcerēties. Lūk, 21. Nodaļa. Tad es ieraudzīju jaunas debesis un jaunu zemi. Jo pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas, un jūras vairs nebija. Nu, tālāk pat nemaz uzreiz neiesim. Redziet, ja mēs skatāmies Jāņa atklāsmes grāmatu, tur bieži Jānis redz atvērtas debesis. Un tur ir darība šķirs debesīs. Un tur ir Dieva godības tronis debesīs. Un tur ir kvēpināmais altārs un eņģeļi. Un notiek dievkalpojums un, un svētie zemojas tā kunga priekšā. Un tur ir 24 vecai. Un tur ir viss šī debesu liturģija. Savā krāšņumā, savā godībā. Šī Dieva klātbūtnes aina. Un tagad Jānis redz jaunas debesis. Redz to vēl neparastākā, vēl brīnišķīgākā spožumā un krāšņumā. Kāds varētu sacīt, nu, droši vien, ka tur tā, nu, tās fiziskās debesis jaunās un to zemi jauno. Un ka jūras vairs nav, pasaules okeāns būs zudis. Uzreiz tā drusku žēl. Ne? Tā aina nav vairs tik priecīga, ka mēs tā iedomājam. Nu kā, nu kur tad nopeldēsies? Kā? Nu taču jūra ir tik skaista. Mēs pie jūras esam dzimuši, nu iekādi tūkstneši ļaudis, bet to varētu priecāties. Bet mēs, ļaudis, kur pie jūras dzīve mūsu, esam pieraduši un mums jūra šķiet kaut kas tik skaists, vai ne? Es domāju, ka šeit Jānis turpina to pašu tēlu valodu. To pašu tēlu valodu viņš turpina. Un šeit viņš redz šo Dieva klātbūtni nesalīdzinām pārāku pār to, kā šī Dieva valstības klātbūtne, šīs, šīs debesu ainas ir tajā laikā redzamas, kad turpinās vēl šie pasaules vēstures notikumi, baznīcas notikumi. Un viņš redz šīs debesis pilnīgi par jaunu. Kur šīs debesis tagad nāk uz zemi, mēs varētu teikt. Viss 21. Nodaļas tās, ka šīs debesis nāk lejā uz zemi. Jeruzāleme nāk lejā uz zemi. Dievs mājo savu ļaužu vidū. Viņš vairs nav tik palicis debesīs. Viņš nāk un mājo savu ļaužu vidū. Saule nespīdēs tiem dienā un mēnesis naktī. Dievs tas kungs ir viņu gaisma. Jērs ir viņu gaisma. Tempļa vairs nekur neredz. Ne debesīs, ne uz zemes. Jo Dievs pats mājo savā tautā. Viņi ir šis Dieva nams. Es domāju, mums ir jāieraug šeit to gara krāšņumu, to brīnišķo ainu, ka visskaistākais, ko Jānis ir redzējis, kur debesis atvērtas, kur ir Dieva godība tās, tās varenībā un brīnišķumā, ka tas tagad pēkšņi arī ar to noslēgumu ir tā kā pārradīts nesalīdzināmi augstākā krāšņumā un skaistumā. Un zeme arī, proti kristīgā draudze, baznīca. Mēs redzam pirmās debesis un pirmā zeme bija zudušas. Jūras vairs nav vairs šī pretstata zeme un jūra, kur ir šīs pagānu tautas un kur ir šī dieva izredzētā tauta. Protams, tas neizslēdz to, un es domāju, tas tikai nu, padziļina arī to, ko droši vien arī redzēs cilvēka acs, kā arī šīs te fiziskās debesis būs atjaunotas. Un šī visa redzamā pasaule un zemesloda arī būs par jaunu atjaunota. Tas to neizslēdz. Tas droši vien arī būs brīnišķīgs krāšņums. Bet tomēr šķiet, ka Jānis šeit vairāk redz gara acīm to pašu lietu turpinājumu, par kurām viņš ir rakstījis iepriekš, skatīdams debesis, un nav runājis tur par sauli un zvaigznēm tik daudz kā par dieva troni un svētiem eņģeļiem un svētajiem debesīs. Tāpat viņš ir skatījis zemi kā šo baznīcas tēlu, un kur aug šie taisnības koki, un kur ir šīs ciešanas un paciešana un izturība un jūra, kas ir šis naidīgais spēks. Ja? Tā kā man šķiet, ka Jānis turpina šo pašu vēstījumu. Un tālāk mēs redzam, ka tīpaši tam pastiprinājumu. Es ieraudzīju svēto pilsētu, jauno Jeruzālemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva kā līgavu, sapostu un izrotātu savam vīram. Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un mēs redzam, ka no šīm debesīm šajā apslēptībā sagatavotā Dieva pilsēta, Jeruzāleme, kura ir, kā apostols Pāvils saka, šī augšējā svabadā Jeruzāleme, kā mēs to lasām vēstulē galatiešiem. Tie ir svēto un atpestīto pulki, kuru skaits ir taps pilns, kas ir šī debesīs pierakstīto draudz, kur vārdi rakstīt dzīvības grāmatā, kā mēs te iepriekš tiesa sainā runājām par to, ka dzīvības grāmata bija tā izšķirošā šajā tiesas ainā, nevis darbi, bet dzīvības grāmata. Ja kāda vārds tika atrasts dzīvības grāmatā, tas iegāja dzīvībā. Ja kāda vārds netika atrasts Kristus dzīvības grāmatā, tas tika iemests ugunīgajā ezerā. Nu jā, tātad no debesīm, no šīs Dieva klātbūtnes, kur ir svētie, kur ir tieši Dieva klātbūtne un tie, ja tā varētu teikt, tēva nama mājokļi, par kuriem Kristus ir runājis. Kur viņš ir iet sagatavot saviem mācekļiem vietu, un viņš saka, un tad es nākšu un ņemšu jūs pie sevis. Kur apustuls Pāvils ir gavilēdams rakstījis, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Un tagad šis mūžīgais debesu mājoklis, viņš nāk uz zemi pie kristīgās, varētu teikt, draudzes un baznīcas, lai tur būtu šī pilnīgā vienotība tiem, kuri jau no kopš seniem laikiem un caur visai vēsturei piepulsināt svēto pulkiem un tie, kas būs līdz galam izcietuši uz zemes šo cīņu un, un šo pastāvību. Un tur viņi būs šajā Dieva nerokām taisītajā mājoklī, bet, bet Dieva izveidotajā, Dieva spēkā izveidotajā mājoklī mūžīgi. Dieva klātbūtnē un, un Dievs būs viņu Dievs. Mēs redzam, ka šeit ir tas brīnišķais kulminācijas brīdis, uz kuru pats Jēzus ir savus mācekļus gatavojis, runādams par kāzu mielastu, kā debesu valstības šo te iestāšanās ainu, kur Jānis Kristītājs, kas ir bijis ceļa sagatavotājs Jēzum, viņš sevi sauc par līgavaiņu draugu, kurš ir nācis, lai sagatavot, lai bildinātu līgavu, citiem vārdiem sakot, jā. Jeb kā ebrejiem saka šošbens, kurš nāk brīnišķīgā veidā, nu, patiesībā sakot, slavēt un cildināt līgavaini. Nevis līgavainis gāja lūgt līgavas roku, bet līgavaini draugs. Nedomājieties, kā būtu, ja līgavainis nākt un teikt, cik viņš ir labs un skaists un gudrs un bagāts un, un laipns un izveicīgs un visādā ziņā tāds un šāds. Nu, kur līgavu gribētu tādus redzēt? Bet, ja nāk līgavaini draugs un, un slavē to, kur priekšā viņš ir sūtīts. Mēs redzam, nu, to pie Jēzus viņš jau nenāk sevi slavēdams nevienā brīdī. Pat, ja viņš runā par debesu godību, vai kur viņš runā par savu krustu un ciešanām un savu varonīgo uzvaru, viņš saka, viņš cilvēka dēls. Tā kā atsvešināt, viņš saka. Ja? Bet mēs visi cildinām viņu tieši, savu kungu un pestītāju, mūsu kungu Jēzu, cildinām, liecinādami par viņa žēlastību, par viņa brīnišķīgo mīlestību, grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību, ko viņš dāvā. Kā Jānis Kristītājs to darīja. Apostols Pāvils vēstulē korintiešiem viņš raksta, ka es esmu nācis, lai pievestu jūs vienam vīram, Kristum. Viņš ar kā Jānis Kristītājs ir šis līgavaini draugs, ja, kā jebkurš, kurš sludina evaņģēlī. Viņš cildina Kristus brīnišķos darbus, viņa žēlastību un mīlestību, lai lai to līgavu pievestu Kristum, draudzi, ticīgos. Un tagad ir šī brīnišķīgā aina, par kuru gan Kristus, gan apustuļi ir sludinājuši, un Jānis redz viņu piepildāmies, kur šī svētā pilsēta, jaunā Jeruzāleme, ne vecā, ne tā, kur brauc uz svēto zemi, skatīties un, 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 un būt tajā zemē, ko pestītājs ar savām kājām šai pasaulē ir minis un, un, un lai kaut kā mēģinātu iztēloties tos ceļus, ko viņš ir staigājis, bet jauno Jeruzālēmi, to, kur ir šis atpestīto pulks, šī debesīs pierakstīto pilnību sasniegušo draudze. Un šī varanā balss, kas atskan no troņa, un citur no debesīm, bet tie vairums teksts saka no troņa, redz Dieva mājoklis no pie cilvēkiem. Tā ir paša Dieva balss. Tas nav kāds herolds, kāds eņģelis, kas to pasludina, bet Dievs saka, Jānim redzi, mans redzi Dieva mājoklis pie pie cilvēkiem. Tā kā šī Jeruzālēma nav tikai cilvēku mājoklis. Tā jaunā skaistā valstība, kur cilvēki tagad laimē dzīvos, bet kaut kas tāds, kas pārsniedz jebkādu mūsu prāt iespējas un mūsu saprašanu, tas arī ir Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Te mēs redzam kaut ko tādu, ko cilvēku prāts nevar aptvert. Un mēs to redzam pēc visām pazīmēm, kas varbūt, nu, teiksim, ja mēs skatāmies, nu, kur vēl ir, ja tā varētu teikt, kaut kas no svēto rakstu mācības un izpratnes par Dievu, par vienu Dievu, nu, islāms, piemēram, ja. Nu, viņa var ir kaut kur, kaut ko no Bībeles ņēmuši un smēlušies, un viņa ar Dievu kaut kā ļoti augsts cildina šo radītāju un visu uzturētāju, kur rokā stāv cilvēku likteņi. Bet viņš tomēr ir un paliek tik augsts, ka cilvēks, viņš nekad nebūs tiešā Dieva klātbūtnē. Jo Dievs ir neaizsniedzams. Ne, cilvēkam būs labi tur pēc mirušu augšām celšanās. Viņam būs priecīgi, viņam būs viss tas, ko šeit, kas viņam šeit ir pietrūcis. Tiem tūkstneša dēliem, kuri arī, kā saka, ir smagu nastu nesuši, tagad tur būs tie visi prieki, kā viņi tur iztēlojas, pa to mēs ar nemaz tā daudz nekavēsimies, bet tas nebūs Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Nē. Tā būs tāda laba, priecīga dzīvošana ar baudām un visiem priekiem, kur no cilvēkam šeit dzīvē tā liekt ir un nav aizsniedzami, tur viņi visi būs, tur tā kā nu viņi tur iedomājās, tur tā fantāzija, kur nu viņiem cik tālu sniedz, nu tik tālu arī tur, tur tik tālu arī tur arī aizsniedz, bet tas nav Dieva mājoklis pēc cilvēku. Visdziļgudrākie visādi dziļo atziņu paudēju un meklētāji sadala debesis, debesu debesīs. Kaut kas jau tur ir apustuls Pāvils ar saka trešajās debesīs. Bet viņi saka, tur ir tās debesis vēl, tur ir kādas. Un tad nu ir tās debesis, kur ir Dievs, un tad ir tālāk, viņi saka, tad tur vēl kaut kur zemāk ir tās debesis, kur Kristus ir tā kā, kur ir svētie, svētlaimīgie. Bet tomēr tas ir bezgal tālis. Redziet, Jāņa atklāsums grāmata atklāja Dieva godību pāri pār visiem šiem sapņojumiem un fantāzijām daudz augstāku. Un tajā pašā laikā viņš atklāja arī pēc Dieva prāta un padomu to, ko Dievs saka, redzi, tā nav vienkārši brīnišķīga, jauka vieta, kur cilvēki varēs lustēties, bet Dievs vienalga kaut kur būs tālu neaizsniedzams. Nē, pats Dievs mājos pie viņiem. Un Dievs būs viss visā, kā apustuls Pāvils saka, ka viss un visā būs Dievs, tad, kad šis lielais augšām celšanās un piepildījums un notikums būs īstenojies. Nu, viena no šīm vietām. Tādēļ, ka nāve ir savu cilvēku, un savu cilvēku arī mirušu augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā Kristu viss tiks dzīvi darīt dzīvi. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus, un tātad tas vien noticis, pēc tam Kristum piederīgie, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un Tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus, jo viņam ir jāvalda tik ilgi līdz viņš noliks visus ienaidniekus zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve, jo Dievs ir pakļāvis visu zem viņa kājām. Un ja Dievs ir teicis, ka viss ir pakļauts, tad skaidrs, izņemot pašu pakļāvēju. Un kad dēlam viss būs pakļauts, tad arī viņš pats tiks pakļauts Dievam, kas visu nolika viņa pakļautībā, lai Dievs būtu viss visā. Tātad šī dievišķā piepildījuma aina. Ziet, mūsu pareizīgie brāļi to ir likuši gan rīzvēm par tādu savu ticības stūrakmeni, kādreiz varbūt pat krusta un šīs atpirkšanas nozīme kaut kā tā drusciņa tā kā noliekot vairāk malā. Viņi to sauc par teozi, jeb dievišķošanu. Ka Dievs būs viss iekš visa. Ka visa Dieva radība iegūs Dieva bērna brīvību, svabadību. Un kad piepildīsies tas, ko apostols Pēters ir teicis, viņa dievišķais spēks jau mums ir devis visu, kas vajadzīgs svētai dzīvei un dievbībai, un lai iegūtu šo līdzdaļu pie dievišķās dabas. Atkal Dievs, viss iekš viss, Dieva mājoklis pie cilvēki. Ir grūti to aptvert ar savu tagadējo prātu. Ko tas mums dod un nes? Jo prāts jau nespēj savu tumsu izgaismot. Prāts jau vēl šajā stāvoklī, kurā viņš ir, viņš nevar pārlekt sev pāri. Visi mūsu prātojumi būtu tikai tāda bērnišķīga, piedodiet vāvuļošana. Līdzīgi tam, kā bērni smilškastē sēdēdami un pagalmā rotaļādamies, iedomājas, kāda ir pieaugušo cilvēku dzīve. Un viņš šo dzīvi taču redz ik dienas. Un tomēr viņi neko no viņas nesaprot. Un ja kaut ko saprot, tad bieži vien pilnīgi otrādi. Viņam liekas, ka viņi saprot. Daudzas lietas vecāki savus bērnus audzinādami saka, kā tas būs, tēt? Kā tas būs mamma? Izaugsi, uzzinās. Kāpēc tagad nevar uzzināt? Nevar, nevis tāpēc, ka kāds tev to negribētu stāstīt, bet tavs prātiņš jau to nevar aptvert. Viņš pilnīgi to nevar aptvert. Un ja kaut ko aptvers, tad tikai otrādi. Un tikai greiz un tikai šķība. Pienāks brīdis un tas atausīs par tevi. Un tāpat arī mēs to pieredzēsim tikai tur. Bet šeit mēs redzam, cik ārkārtīgi liels ir šis apsolījums. Bezgalīgais, mūžīgais Dievs. Viņš nāk un mājo savus tautas vidū un piepildās, ka viņš ir viss iekš viss. Kur arī mēs kļūstam bezgalīgi, mūžīgi.
Kas tiek saka savas tautas, nevis kristiešu?
Tā jau ir viņa tauta. Tie jau ir viņa tauta. Nu, tie jau mēs esam. Tie jau mēs esam. Nē, nekādā veidā. Tie, kas tic uz Kristu. Kas ir savas drēbes mazgājuši jēra asinīs, kas ir jēra taisnībā tērpti, tie, kas tic uz Kristu. Taču tā ir runa, ko Kristus runā uz savu kalpu, ar to iesāks Jāņa atklāsmes grāmata, uz apustuli Jāni. Viņš to nerunā uz Mozu, kaut gan Mozus ar tur būs, viņš arī bija kristietis. Viņš nebija pat jūds, starp citu, viņš bija no Levītas cilcē. viņš bija izrēlējis, bet viņš bija kristietis. Viņš bija kristietis. Jā, tur būs arī no Izrēla kristieši, bet tur būs ar latviešu un krievu un čigāni un paposi un angļu un vācieši un līvi un loti un ižori. Es maz nezinu tādus. Jā. Būs. Tur būs. Nu kā, nu kristieši jau ir viņa tauta. Kas tad ir? Tie, kuriem Kristus ir pestītājs, proti, kas ir kristieši, tiem Dievs ir tēvs. Nu, ko, kas lūdz mūsu tēvs debesīs? Kas saka, es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju debesu? Kristieši saka tā. Te nav par tautību runa, te ir runa par Dieva tautu. Mēs esam šī Dieva tauta, kas ticam uz Kristu. Un visi, kas ir ticējuši visos laikos, tā ir tā Dieva tauta. Tās ir tās 12 Izraēla ciltis, jeb 12 debesu divīzijas, kur ir nosaukums ir kā Izraēla ciltīm, bet tur ir no visām pasaules tautām neskaitāms pulks, kas tur ir tajās 12 divīzijās izdienējuši un izcīnījušies pasaules vēstures laikā. Nu, kā vēl lai jums pasaka to, Ingrīd? Ir jau tā kā, ja? Labi. Tad pie tā ir palika. Vēl jau mēs pie tā jau mēs vēl būsim. Jā. Jo tas jau ir, ko apustuls Pāvils saka. Kā tur bija tā. Galatiešu draudzē. Un tas ir mans tāds sānus, lai uzreiz būtu pavisam vēl punkts uz īņu. Galatiešu draudzē bija ielauzušies judaizētāji, kas teica tā, nu jūs, miļie galatieši, varat būt tikai otrās šķiras kristieši. Jo pirmā šķiras kristieši, kas tie ir? Pirmā šķiras kristietis ir brīvs jūdu vīrietis. Otrā šķiras kristietis ir brīva jūdu sieviete. Trešā šķiras kristietis ir jūdu vīrietis vergs. Ceturtā šķiras kristietis ir jūdu verdzen. Piektā šķiras kristietis ir brīvs grieķu vīrietis. Nu, tā tālāk, jā. Tātad, nu, es, protams, nevaru, tur tā šķiras nav teicis klāt, bet tur var redzēt, ka tur ir šis strīds par to ir bijis, jā. Kurš tad ir īstāks, kur jābūt no sākuma jātop par jūdu, un tikai tad tu vari īsti būt pilnvērtīgs kristietis. Un ko apustuls Pāvils saka? Ticībā uz Jēzu Kristu jūs visi esat Dieva bērni. Jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērti Kristu. Tur nav ne jūda, ne grieķa. Tur nav ne verga, ne brīvā. Tur nav ne vīrieša, ne sievietes. Jūs visi esat viens Jēzu Kristu. Un ja jūs piederat Kristum, jūs visi esat Abrahāma pēcnācēji, mantinieki pēc apsolījuma. Tā, tas tad būtu tas punkts. Nu, lūk, tātad Dieva tauta. Es vēl gribu par to runāt. Man patīk. Par šo te lielo brīnumu, ka Dievs ir viss iekš viss. Dažas tikai vēl tādas lietas. Brīnišķīgais Ziemassvētku vecās derības teksts no praviešu Jesajas 9. Nodaļas. Viens bērns mums ir dzimis, dēls mums ir dots, valdību guļuz viņu kamieši. Ļoti interesants, tas ir šeit, var cilzīšu jaunajā, tas ar tā. Būs pie viena iepazīšanās ar jauno tulkojumu. Tātad...
Tulkojums ir labāks nekā iepriekš.
Jā.
Arī lasu iesai un salīdzinu veco un jauno.
Jā.
Un tiešām jaunais ir saprotamās.
Jā, jā. Nu, es domāju, ka tā. Ir apmēram tas rezultāts 2-1 vai 3-1 par labu jaunajiem. Bet ir lietas, ko tomēr gribētos lasīt vecajā. Ir. Nu, vecais arī nebija nemaz tik slikts. Jā. Nu, lūk. Tātad. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Vāra uz viņa pleciem, un viņa saugs vārdā brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Bet nu te es drusiņ pastrīdētos ar mūžīgo tēvu, grūti, man liekas, mūžības tēvs. Man liekas, kad arī iepriekšējā tas bija āv ād.
Nu, mūžīgais šitā.
Vecajā.
Revidētajā ir mūžīgais.
Arī mūžīgais, ja? Nu jā, labi, lai tā būtu. Bet, kas tur ir tas, tas neparastais? No ebreju valodā ir vairāk vārdu, nu divi pamatā, kas apzīmē mūžību. Viens ir olām. Tas ir, tā ir mūžība, no mūžības uz mūžību. Viņa ir mūžīgi bijusi, viņa mūžīgi būs. Un, protams, netik daudz, tur ir vienkārši, kad nu, ir nebeidzams laiks kaut kādā tukšumā, bet tā mūžība ir ietver sevī visu, pilnīgi visu. Tās nav tikai laika robežas, tas ir viss, kas šo mūžību piepilda. Visas lietas, kas šai mūžībā ietvertas. Telps un laika un telpa laikas un laika un matērijas, tā varētu teikt, viss šis kopums mūžīgais. Dievā. Un ir otra veida mūžība. Un te ir tas āv ād. Burtiski tulkojot tēvs līdz. Ebreju valodā ir tāda interesanta lieta, ka vārds līdz, nu viņš funkcionē apmēram tāpat, kā jebkurā savā valodā. No 3 līdz 4. No žoga līdz ceļam. No ceļa līdz mežam. Novilks robežas, tātad ir kaut kādas laika vai telpas, vai vienalga kaut kādas citas hierarhiskās. No jefreitora līdz leitnantam, piemēram, jā. Vai kā citādi. Tieši tāpat darbojas šis vārds ad. Un visur, teiksim, vecajā derībā, viņš vienkārši tiek lietos, tur, kur teiks, līdz pat šai dienai tas tā, adha jom kahi, līdz pat šai dienai, tas tā ir. Vai tas tur atrodas, līdz pat šai dienai. Bet, kad nenoliek to otru robežu, kad saka, no pulkstens diviem līdz, es domāju, ka pulkstens divos ir sācies kaut kas tāds, kas turpināsies mūžīgi. Kur šī laika un notikuma gaita vairs nav ierobežota ar to otru. Tas nav vairs nogrieznis kaut kāds. Bet tas ir stars. Nu, ja mēs tā ilustratīvi skatāmies, cik gar ir taisni. Mēs galvīgi. Cik garš ir stars? Bezgalīgi garš. Tiem vajadzētu divreiz tikai īsāk. Jo viņam ir sākums, jā? Taisnē nav sākuma. Staram ir sākums. Šādas mūžības, šādā ziņā mūžības tēvs ir šis bērns, kas zimis. Un es domāju, tas kaut ko pasaka par mums. Kas esam tās mūžības bērni, kurai viņš ir tēvs, kur viņš ir tēvs tajā mūžībā, kur saka, no šī laika mūžīgi, svētie raksts saka, no šī laika mūžīgi. Mēs neesam bezgalīgi un mūžīgi uz atpakaļu. Mums ir sākums, mums ir tapšana, bet mums ir mūžība dot uz priekšu. Kur ir sākums, bet nav noslēguma. Nav beigu. ir piepildījums bezgalībā, mūžībā un pilnībā. Tādā veidā mēs esam mūžības bērni Kristu tapuši. Apostols Pāvils par to arī gavilē un domā, tas ir viņa sirdī un prātā. Nu, tas, ka mūžīgā dzīvība ir caurēm svēto rakstu galvenais temats un gaviļu avots, bet kur vēl arī kaut kā tas tiek skaidrots, kā mēs to gūstam, kā mums tas tiek dots vēstuli kolosiešiem. Tātad viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Visa Dieva pilnība miesā, cilvēciskajā miesā. Šī pilnība ir pilnība, pilnība, bezgalību, bezgalības. Un tālāk apostols saka, un jums ir dota pilnība viņā. Pilnība viņā. Šīs bezgalība, bezgalības viņā. Atkal tas pats. Dievs ir viss iekš visa. Lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Ne kaut kur blakus tur, ka var tā paskatīties. Bet daudz, daudz dziļāk un nopietnāk. Es gribu mājot viņos. Kristus mājo mūsos. Viņš dzīvo mūsos. Un mēs topam pēc Kristus šī veida līdzdalīgi būdam viņā. Mēs redzam, cik daudz arī par to svētie raksti un saka, te jau ir tikai dažas vietas, ko es tā pieminu. Ļoti būtisks, ļoti nopietnas. Bet vēl jau ir ar citas. Un tālāk mēs lasām, un Dievs noslaucīs visas asaras no viņa acīm. Un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica, redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis, un viņš man sacīja, tas ir noticis, es esmu alfa un omega sākums un gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens savota. Kas uzvar, tas manto šo visu, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Mēs nevaram uzreiz tā tieši pateikt, kas ir runātājs. Vai tēvs, vai dēls. Bet atcerēsimies, ko saka apostulis, ka tai brīdī, kad pēdējais ienaidnieks nāve būs uzvarēts, tad arī dēls pakļausies tēvam ar visu savu valstību, un Dievs būs viss iekš viss. Protams, mums ir grūti saprast šo noslēpumu. Tas nenozīmē tā, ka Dievs vairs tad nebūtu trīs vienīgs. Bet attiecībā uz cilvēku tur notiek kāda ļoti liela izmaiņa, kur šī vienība ar Dievu ir tik pilnīga, ka šī cilvēces, tā varētu teikt, ietveršana caur Kristu šajā Dieva noslēpumā ir tik ļoti cieši un tuvu, ka tur vairs, pat vairs netiek runāts, kā noteikti nošķirot tēvu un dēlu un svēto garu. Dievs viss iekš visu. Mēs redzam brīnišķu ainu. Un es domāju, to ļoti svarīgi tiem, kas Jāņa atklāsmes grāmatu nevien lasa, bet tie, kas lasa un tic, tie arī viņi dzīvo. Jo tie ir tajos notikumos iekšā. katrs savā laikā, katrs caur visai savai dzīvei. Neviens kristietis nav bijis ārpus šiem notikumiem. Jo tie ir notikumi no kristīgās baznīcas sākuma līdz pat pašam laiku galam. Un kas skar vienu, tas skar visus tādā vai citādā veidā. Mēs visi esam krusta nesēji, mēs visi esam šie, kam pasaulē bēdas un skumjas, un kuriem ir apsolīts šis iepriecinājums Kristu, kuri ir tāpat nīsti un nicināti, kā Kristus šai pasaulē nīsts un nicināts. Mēs esam šī viņa krusta draudze. Un tagad ir šis brīnišķais brīdis. Es nevaru iedomāties skaistākus vārdus par šiem. Dievs noslaucīs visas asaras no acīm. Nu, kaut kāda blāva, viņa nav blāva, viņa ārkārtīgi spilgta atblāzuma, bet nesalīdzināmi vājāk. Kuri no mums atcerās to, ka noraudājušies pieskrien pie tēta un mammas un nobijušies, kur tēts un mamma pazuduši ir? Un tad mamma vai tēts apmīļo un paņem un noslauk tos šmulīgos vaigus roku un nav brīnišķīgāk brīža. Ja? Tad ir kaut kas tāds atviņā.
Ir kaut kas tāds, ka tavās lielās, lielās brēcēs nāk tā, ka ierauga mamma.
Jā.
Tad jau uzmets lūk,
jā.
Ierauga tavu.
Jā. Kur pēkš tas mazais, viņš ir pazaudējis, viņš ir pazudis, viņš ir pēkšņi viens pats pasaulē, viens pats pamests visām bēdām, visām rūpēm, visām sāpēm, visām ciešanām. Un tagad viņš ir apkamts un apmīļots un nožāvēts visas asaras. Un nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimanu, nec sāpju vairs nebūs. Jo viss bijušais ir pagājis. Bijušais. Apustuļi ir iepriecinādām kristīgo draudzi, tā dalījuši tagad un tad. Nu, palasīsim kaut ko no Pētera. Pāvila esam lasījuši. Pētera palasīt. Jā. Jā. Bet ne pie mums vēl. Notiks ar pie mums. Nu, apustuļi Pēteri pirmā vēstula. Slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties. Šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag dažādos pārbaudījumos. Lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz sildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Jūs viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši, par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami jūs līksmojaties ar neizsakām un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu, dvēseļu pestīšanu. Redziet, ko apustuls saka? Tas atklāsies laika beigās, šobrīd vēl nedaudz jācieš, tad tas atklāsies, tagad vēl neredzat, bet tad līksmosties ar neizsakām prieku. Mums tas ir tagad, tās siešanas un tās bēdas. Un tas, ko mēs lasām, tas būs nākotne. Mūžība piepildījums. Un tajā brīdī tas, kas ir tagad, būs bijušais, kas ir pagājis. Nu, to vairs nepieminēs. Nu, ja nu vienīgi kaut kā slavējot Dievu par to, ko viņš tik brīnišķi ir darījis mūsu dzīvēs. To vairs nepieminēs. Tāpat kā mēs daudz ko vairs nepieminam no savas dzīves un no savas aplamības bijušās. Tas viss būs prom. Un tas, kas sēdēja tronī, teica, redz, es visu daru jaunu. Un, lai gan šeit nav pateicis, ka tas ir dēls, bet es kaut kā šeit dzirdu mūsu pestītāju balsi. Tie, kas ir redzējuši filmu Krista ciešanas. Man liekas, šeit varētu būt visi redzējuši.
Es negāju.
Jā. Nu, jā. Nu, liela daļa ir redzējuši. Šo Gibson filmu. Un tur ir tāda aina, kur, man liekas, kā Marija steidzas, tagad kaut kā viņa zina, ka tagad ved Jēzu un viņa skrien un nevar tik klāt un tur ir pūļi uz ielām un viņa tur laužas ar cilvēkiem un viss, un kaut kādā šķērsielā viņa pēkšņi kaut kā tur tā viņu ierauga, ka viņš tiek vests, un viņš nes smagu krustu. Un cik Gibsons ir brīnišķīgi tai vietā viņš ieliek Jēzus mutēšos vārdus redzies visu daru jau. Ļoti lielu gudrību un dziļu. Vai viņš to sacīja vai nesacīja, tai brīdī tas cits jautājums. Viņš to nesacīja. Droši vien. Nezinam. Bet tas bija tas brīdis, ka viņš visu dara jaunu. Un tagad tas piepildījums ir Jāņa atklāsums grāmatā atklāts ka brīnišķīga prieka, miera, mierinājuma aina. Tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un paties. Īpaši tiek pie raksti, lai cilvēki to var lasīt, tie, kuriem tu to dosi. Lai biķer draudz ar to var lasīt. Pēc 2000 gandrīz gadiem. Viņam ar to vajag. Un ne tikai viņiem, daudziem neskaitāmiem. Raksti. Šie vārdi ir uzticami un patiesi. Tās nav cilvēku ilgas tikai. Mēs jau viņus sajūtam lasot šos vārdus. Tas ilgas sevī. Bet tās nav tikai mūsu ilgas pogulis. Tie ir uzticami un patiesi vārdi. Tas būs. Tam jābūt ierakstītam, lasītam, turētam. Ar to ir jāiepriecinās. Tam ir jābūt par brīnišķīgu avotu. Par dzīvības avotu vēl šeit ticības ceļā. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avotu. Grūti iedomāties tādu rakstu vietu, kur vēl vairāk cilvēks lasīdams sajūt slāpes pēc pestīšanas un debes piepildījumu un godības kā šī. Un uzreiz ir apsolījums, ka šīs slāpes tiks dzesētas. Es došu izslāpušam dzert bez maksas. Ne tāpēc, ka viņš ir bijis labs, ne tāpēc, ka viņš ir bijis svēts, bet tāpēc, ka viņš ir izslāpis. Un tāpēc, ka viņš tic uz Kristu, viņa grēki ir piedoti, dzīvības avots ir atvērts. Pie tevis, kungs, ir dzīvības avots. Un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Un tālāk, kas uzvar, tas manto šo visu. Atcerieties, kā vēstules draudzēm sākumā, kad mēs senos laikos iesākam, atklāsums grāmatu lasīt. Otrajā nodaļā un trešajā nodaļā bija vēstules septiņām draudzēm. Un katra vēstule noslēdzās, varbūt viena, ne, bet pārējās noslēdzās, kas uzvar. Tam es došu. To un to un to un dažādas brīnišķīgas lietas, kur viss šis kopums un pilnums tā kā sadalīts un pie katras draudzes pielikts, bet kur mēs runājam, ka visi saņems visu. Ka tur nebūs vienam tas un otram šis, bet beigās tas ir apsolījums visiem. Un šeit ir tas apstiprinājums, kas uzvar, tas mantos šo visu. Un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Un tālāk ir atgādinājums par grēku, par sodu, ciešanām. Bet bailīgajiem un neticīgajiem, negantniekiem, slepkavām un netikļiem, burviem un elku pielūdzējiem un visiem meļiem būs daļa degošā uguns un sēra ezerā, kas ir otrā nāve. Tad Dieva bērni tiek nošķirti no pazudināšanas bērniem. Vienīgais, kas atšķir šos Dieva bērnus, no pazudināšanas bērniem ir tas, ka šie Dieva bērni tic uz Kristu. Ar viņu upuri ir izpirkti, ar viņu asinīm šķīstīti, viņu taisnībā ietērpti. Jo vai tad citādi viņos nebūtu bailes un masticības, neticības, negantības, slepkavības, netiklības, buršanas, elkalpošanas, melu, viss šīs lietas, kas te pieminētas. Vai te kāds varētu pateikt, mācītāji maz, bet man šī tas nav. Nu, var jau būt, bet tad tas būtu redzputns, kas tā varētu tiešām pamatot sacīt. Kā lūdzu?
Vēl nav.
Vēl ir tas viss, vai ne? Jā. Vēl mēs to jūtam. Vēl mūsu sirds satrūkstas, kad mēs to lasām. Kad mēs būsim tur, tad mūsu sirds vairs nesatrūksies. Bet vēl viņa satrūkstas, kad mēs to lasām. Jo arī to, kungs ir teicis, raksti to. Vēl aizvien mums vajag šo bauslības atgādinājumu. Vēl aizvien mums jāierauk, ka mēs esam bailīgi, neticīgi, negantnieki, slepkavs, netikļi, burvi, jelka pielūdzēji, meļi. Un mums vajag atkal pie Kristus. Žēlastības. Ticībā uz viņu mums ir miers ar Dievu, ticībā taisnotiem. Visi mūsu grēki ir dzēsti un daldēti. Mēs esam Dieva bērni pēc apsolījuma. Bet tie, kas nav Dieva bērni, kur grēki nav piedoti, tie paliek visā tajā, ko mēs arī sevi jūtam. Tai grēka dabā. Kas arī mums vēl ir, mums vēl biedē un mums ir par nastu un par skumjām un par bēdām. Tāpēc jau Kristus ir nācis, lai grēciniekus glābtu. Mēs uz viņu ticam, mēs uz viņu ceram. Bet tie, kas necer un netic un neatgriežas, Un tie, kas netic un necer un neatgriežas, tiem jau tās sirds īsti arī nesatrūkstas. Tie ir drosmīgi un ticīgi un labi, un neviens nekad neko slikt nav darījis. Nu, pasaulē nevar nevienu grēcnieku atrast. Pat cietumu pilna ar nevainīgajiem. Un nevienu vainīgā. Ja nu kāds kristietis tur pagadījies, tad viņš gan tur ir vainīgs. Bet tie pārējie visi, kas nekristieši, tie nevainīgi tur sēž. Tagad pat, nu pat, tas Bostonas spridzinātājs. Nu, rāda to māti, kas tur iet un saka, mans dēls nav vainīgs, viņš saka. Viņš ir labs. Viņš
nevainīgs.
Es nezinu. Nojauti, nojauti. Gan jau viņi bija krietni labi zēni, tikai tā galva bija sagrozīta. Tā jau var būt. Bet tas ir vienmēr, nu, protams, ka māte atkal no savas puses skatās un, protams, aizstāv savu bērnu. Bet pasaulē neviens nebūtu ar mieru pacelt roku, saka. Bailīgie, neticīgie, negantnieki, slepkaus, netikļi, burvi, elk, pilūdzēji un meļi. Paceliet rokas tev.
Nav neviena.
Nav neviena. Nav neviena. Šeit, kristīgā draudzē, tās rokas ceļas. Lai zvien to jūtam. Lai zvien tas mums apdraud. Lai zvien tas ir mūsu vecajā dabā, kur mums jāmirst tik dienas. Un jāceļas augšā jaunam cilvēkam, kas pēc Kristus tēlu un veida atjaunojas pēc savu radītāju tēlu. Tas ir ikdienas mums vēl vajadzīgs. Tāpēc ir teicis, kas uzvar. Ar to jau mēs arī uzvaram. Ka Kristu žēlastībai to visu padodam un zinām, ka viņa asiņu spēks ir tas, kas mums šķīsti. Tur ir tā uzvara. Kas necīnās, kas paliek visā šajā, kas peld šai postraumē līdzi, nu tad viņu identitāte nav Dieva bērni, bet viņu grēki, grēcīgā daba, jo Dieva bērni dabas viņam nav. Viņi savu ticību nav Dieva bērni. Un, protams, šai sarakstā mēs redzam visu to, kas traucē cilvēkam, kas traucē katram no mums, kas mūs apdraud un traucē izturēt visu to, kas ir ticīgiem jāiztur, jāņatklāsums grāmatā. Vai tad neuzmācas bailes? Uzmācas. Vai neuzmācas šaubas? Uzmācas. Pārējās lietas un kārdinājumi? Arī tāpat. Tāpēc vajag šo atgādinājumu, bet mēs esam tie, kas uzvar. Mēs esam tie, kas uzvar un kas mantos šo visu. Un Dievs būs mūsu tēvs un mēs būsim viņa dēli un meitas. Nu, tik tālu. Varbūt, ka tālāk ne to nākamo daļu, jo tā ir tāda... Tur jau ir atkal mums tāda vārda rasēju maina, lielu, kur šī svētā pilsēta Jeruzālem tiek parādīta un atklāta savā skaistumā un krāšņumā, un kur šī līgava tiek tagad parādīta, cik viņa daiļa un skaista. Tā, bet to tad nākamreiz. Nu tā, varbūt ir kādi jautājumi vai kaut ko gribu sacīt un...
Es vienmēr domāju, ka pētā pirmo vēsturu, kad jūs tagad drusku noskumdināt, es domāju, vai mums jau nemaz tā neliekās, ka tie jāceļš, ka es drusku noskumdināts, es zināšu. Un es domāju, kas tu sagaidu, un kas kādiem gadiem pēc kaut dzīvēt bieži tāds izšķiršanās, ik vis.
Jā.
tas, ka tā liekas tā, ka palās, nu vienkārši, nu mazliet pasciestīsim.
Jā.
Un tā uzvarā.
Un Pēteris jau tas mazliet, tā noskumšana paciešanai beidzās to, ka viņi piesiet krustākājiem gaisā, vai nekā zināms. Bet tas bija mazliet. Un drusku.
Jā.
Tas ir tas, ko mēs esam runājuši, bet es gribu vēl un vēl atgādināt, jo mēs jau to aizmirstam. Kad šo svēto vīru Stefanu pūlis bļaudams, kliekdams, nomētāja akmeņiem, viņš redzēja debesis atvērtas un Dieva dēlu sēžam pie visvaranā tēva labās rokas. Un viņš lūdza, piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Un viņu vaiks smirdzēja kā eņģeļu vaiks. Es nedomāju, ka viņam bija grūti to izturēt. Nebija tā, kad nu, viņš bija nācis tagad savu kungu priekšā, viņš teica, Jēzus, nu tas gan bija ļoti grūti tagad tas, ko tu. Uzliki. Nē. Redziet, te ir katram kristietim jāsaprot, ka Dievs ar viņu tiešām rīkojas kā brīnišķīgs, labs un gudrs tēvs, kurš dresē un trenē savu bērnu. Un tā dresūra un tas treniņš ir grūts un smags. Bet, kad nāk pārbaudījuma diena, tad Dievs dod tik daudz savu žēlastības klāt. Tas viss ir vienkārši viegli. Nedomājieties, cilvēks, cik grūti studentam, nu kaut vai, nu piemēram, gatavoties eksāmeniem, vai ne? Cik grūti ir labi sagatavoties eksāmenam. Tu sēdi dienām un tu mokies, tu tur ne tu īsti ēst, dzert, gulēt. Bet, kad tu esi tā nomocījies, tad tas eksāmens pats ir svētki. Tie ir svētki, tas ir viegli. Tev ir patīkami runāt, tā ir jauka, gudra saruna ar vecākiem kolēģiem, saviem profesoriem par tām lietām, kuras tu labi zini tagad, ja? Tas tādā pozitīvā veidā. Bet katrs kristietis arī varbūt ir sen, varbūt arī jūs esat to tā piefiksējuši kādreiz. Nu, cīnamies, mēs te mīcamies paša saviem grēkiem, kaut kā un netiekam galā un kādreiz tā kā pa purvu ņemamies un vienu kā izvelkam ārā, otru pa to laiku iestigus, tad mēs to raujam ārā, zābaks paliek tur dubļos. Nu, šitā te mums iet kādreiz. Bet kad ir tas īstais brīdis, kad velns nāk pret mums celties, tad kristietis kādreiz vien mēs saka, tik vien tu vari velns? Un vairāk tu nemaz nevari? Ak tā? Nu labi. Tas eksāmen brīdis nav grūts. Tā gatavošanās eksāmenam tā ir grūta. Tā ir mūsu te mīcīšanās pa dubļiem, kur mēs redzam savu vājumu, savu nespēku, savu necienību. Bet tad, kad būs tas īstais eksāmens mūsu dzīvē, mīļie, tur nebūs nekā grūta. Priekšnieks nevar būt grūts. Pat ja tā būtu pati nāve. un viss vēlnu bars un pulks. Mēs pasmiesimies par to. Tik stipri mēs būsim. Dievs būs mūs tam sagatavojis. Tāpēc tas Pēter ir mazliet noskumdināt. Mazliet. Jo viņš ir tam ticis pār un cauri. Viņam nelikās tagad, ak šausmas, ko no ar man tagad darīs. Vai kā? Nē. Tajā brīdī, kad tas notika, tas bija viegli. Tajā brīdī, kad tu tam gatavojies, tas ir grūti. Bet Dievs ir tas, kas mūs sagatavo tam. Viņš ir tas, kas garu devis par ķīvi. Bet tad, kad viņš ir stiprinājis, kad mēs esam caur tam vājumam gājuši, tam nespēkam, necienīgumam, tai apziņai, tad tai brīdī, kad pienāk tas lielais pārbaudījuma brīdis, es tiešām tas nav grūti, mīļi. Tas nebūs grūti. Mēs būsim pārējiem tajās lietās uzvarētāji. Vienkārši tā būs. Nu tā. Lai cik grūti tas tajā brīdī arī nebūtu. Mēs būsim stiprāki. Nu tā. Nu. Protams, kamēr tas vēl tālu, tā jābūt. Kad tas būs tuvu, tad būs jāaizmirst. Nu, tad aizmirsīsim. Nē, nevis jāaizmirst, jo nav tā, ka mēs tagad ņemsim un tagad kaut ko sevi piespiedīsim, vai tā jau nesanāk, vai ne? Protams, jau ne. Tā jau ne. Bet tad pienāks tas brīdis, kad mēs varēsim. Jo tad Kristus par mums karos un cīnīsies. Tad viņš par mums. Tad viņš mūsos un viņš par mums cīnīsies. Un nesīs mūs un iznesīs savu. Kā to vajag vienmēr atcerēties. Tas neļaus mums pagurt, izbīties un izšaubīties, bet ļaus mums pieaugt un būt stiprākiem. Nu tā.
Es jau mēs jautājums, nu, piemēram, mēs tādu saku, kas uzvarēs, ka mēs tā skatāmies, ka mūsu luteriskā baznīca, mēs tā kā tādu švaku cienītā esam, skaties, ja jūs esat bijuši kaut kur tādā pentekostāļu draudzēs, kā viņi kliedz, viņi plēš mats, kliedz un bļaujas, vai? Un tā liekas, viņi cienās. Nu, žēl, mēs tā redzam. Ko?
Nu, tur ir tas, ko es pilnīgi esmu pārliecināts, tas, ko kungs teica par pravieti Ezehielu, par to avju ganāpulku. Ka pirmais, ko tas kungs darīs, kad viņš nāks kā gans un ganīs savu pulku, viņš priedīs tiesu par avju ganiem, kas ganījuši paši sevi, kas ir aitas tikai cirpuši un traknās, kā saka, kāvuši un ēduši, un ganījuši paši sevi. Tālāk attiecībā uz ganām pulku, tās vājās un tās švakās, viņš ņems uz rokām un apkops un žēlos un visādā veidā katru saugdams vārdā pamielos un padzirdīs un noguldīs. Ko nozīmē noguldīt avis? Kas ir, nu, es vienkārši tiešām tā jautāju. Man ir savu domu, bet kas ir ar aitkopību kaut kādā veidā saskārēs?
Nebija, nu kā lopi, viss, kad viņi pāēd.
Pareizi, viņi pāēduši, jā. Viņi padzēruši, viņiem visa kā ir gana. Un tad viņas,
nu... Tas arī nesanāk un lamā gan, kāpēc viņas...
Nu, tas ir atkal pie govīm, tas jā. Ir vairāk, jo tām ir, tur vajag ēdēt, dzer. Tu vēl, ka pienu.
Jā, pienu.
Nu, jā, tur ir tas, jā. Bet aitām jau tur tā nav, vai ne? Tur jau tās var arī, kad pēdušas pagulēt, vai ne? Jā, guļo gremo mierīgi, vai ne? Un tā, tātad, un noguldīs. Un tālāk, ko viņš darīs? Viņš atreknās, un tās, kas badās un grūstās, un ar kājām, kā saka, izgrūst un paskrien visiem pa priekšu, tās stiprās. Viņš saka, tās es tiesāšu. Es tiesāšu tarp avu un avi. Jo tā aina ir tāda. Ko tā treknā var vairāk par to lieso? Viņu vilku var aizdzīt? Nevar. Viņa var laupītājam pretī stāt? Nē. Bet viņa var pagrūst vājo. Viņa var aizlīst viņai priekšā, lai pirmā padzertos, vai pirmā tur. Bet, kad nāk laupītājs, viņa ir nespēcīga. Un ko ķer laupītājs pirmo? To vājo, slimo? Nē. Viņš ņem trekno, viņš ņem stipro, viņš ņem to, kas visas citas pirms tam ir izgrūstījusi un tikus pie... Nu, tas tev ir par tiem pentekostāļiem harizmātiem. Aina. Tie super, tās ir tās super aitas, super avis, tie super auni, badīgie, kas, nu, ne badīgie, kas ir badā, bet tie, kas ar badās ar saviem ragiem. Tātad, tie. Viņi nav tie stiprie. Viņi ir stiprie varbūt pār citiem augstprātībā celties un lepoties. Bet viņi nav stiprie stāvēt pret vilku, zagli, lauvu. Tur viņi nav stipri. Tur viņus pirmos paķer. Tur viņus pirmos pieviļ. Tur viņus pirmos aizvilin prom. A mūsu vājos, kas pie kungas piežas klāt. Neviens vēlns neraus. Tie ir pārsteidzoši vārdi. Es viņus tikai šogad sapratīsti. Ko Ezehiels saka? Kas tas ir, ko viņš saka? Kāpēc tāds labi koptā saitiņas pēkšņi tas kungs saka, es viņus tiesāšu? Es viņus nokaušu. Briesmīgi vārdi. Nu, es nekādu nesapratu loģiku. Ja? Visu laiku. Nu, tikai tagad tā kaut kā tuvojos šo vārdu saprašanai.
To galinās ģenētiski labāko materiālu.
Jā, tā sanāk gandrīz vai. Jā. Bet tur ir tas ganām pulka tā aina, vai ne? Tur ir tā aina, kur viņš redz, ka tās aitas, kas jau bez tā gana nevar dzīvot, kā viņas savā starpā sāk, tagad tur tās stiprākās sāk tās vājākās grūstīt, ka viņas nevis seko tam ganam un nevis pakļaujas tam ganam, bet pašas iet jau savus ceļus. Un to ūdeni saduļķo, jo pirmās tur ieskrien iekšā un tās pārējās, lai tur pie pakaļkājām tur savu purnu tur bāž vai ne tur un mēģina tos dubļus rīt vai ne, kas tur ir palicis pāri, pēc tam, ka tās ir gājušas pāri. Tāpat arī, nu, viss tā bizošana un svēto rakstu mācības maitāšana, ja, kas jau paliek tās ganības neēdamas, vai ne, kur tie ļaudis ir pāri nesušies ar savu bravūru un savu uzvaru. Un savu, redziet, tā ir godības teoloģija, kas šiem ļaudīm, viņiem nav krusta teoloģija, un godības teoloģija. Un mūsu tēvi ir teikuši, crux probat omnia. Krusts pārbauda visas lietas un dar tā skaidrs. Un vēl viņi ir teikuši, crux vincit omnia. Krusts uzvar visu. Krusts ne tikai atklāja un parāda visu, kas tad galgalā ir kas, bet viņš arī uzvar visu. Tieši tas, ka tas krusts ir uzlikts mums, tā ir mūsu uzvara zīme. Nevis tas, ka mēs viņam sev nopurinājuši un ļekatojam savā visvarenībā un milzīgajā, es nezinu, superticīgo deksmē, apkārt, kamēr vilks no krūmiem sagrāk saķer un aiztiek prom. Bet, ka mēs zem tā krustas, tas ir mūsu uzvarzība. Tā ir grūti tā uzreiz tāda, bet ja mēs piemēram pie dzīves, tieši tā tas arī ir.
Vai neticīgie vispār var teikt, ka viņiem ir krusts?
Nē, neticīgi nevar. Tur ir tā atšķirība starp neticīgo ciešanām, kur varbūt Dievs arī viņus mudina uz atgriešanos. Par kaut ko, jā. Jo bieži viens ar ciešanām viņi tiek uzrunāt un kaut kādā veidā. Tā arī Dieva žēlstība. Patiesību sakot, tā īsti Dievs ir aizmirst tos, kuriem klājas labi un nav nekāda ciešana. O tie ir tie īstie netiklis bērni, kuri mierīgi viņiem labi klājas un viņi smej par visu un Dievu zaimo un nekāds velns viņus nerau, it kā. Bet viņu daļa ir tikai šai dzīvē. Beigās, jā, bet šeit, jā. Beigās tas būs, bet tieši tie ir tie, kurus Dievs ir atstājis savā vaļā, par kuriem Dievs nelieks nezinis. Bet tie, kuriem neticīgie, kuriem jau ir ciešanas, tos jau Dievs kaut kā uzrunā. Un, protams, ka tas vēl nav krusts, bet tie, kas ir ticīgi, jā, tie krusts nesē, tie seko Kristum. Tie iet viņam līdzi, savu krustu nestam. Jā.
Kristus palīdzēs to krustu nest.
Kā tad?
Vai te viņš līdz šim nav to darījis?
Jā, darījis.
Bez šāpām. Un tāpēc mēs arī varam teikt, viņš saka, mans jūks ir patīkams, mana nasta ir viegla, viņš saka. Tā ir. Un ja mums tas ir kāds brīdis grūtāks, tad tas ir tikai tas audzināšanas brīdis. Tas vēl nav tas eksāmena brīdis īstais pat. Tas ir tas audzināšanas, kur mēs ejam cauri nāvei un uz augšām celšanos, kur Kristus nāves un augšām celšanās spēks mūsos darbojas. Bet tai pārbaudījumā viņa augšām celšanās spēks būs. Tur ir tas skaistums visā. Tā. Nu tā, mīļie. Redziet, cik skaistai vietai mēs esam pietuvojušies. Nemaz negribas tā ātri ļekatot viņai pāri, bet kaut kā tā piedomāt atkal un atkal un vēl dziļāk un dziļāk to kaut kā mēģināt satvert. Tā, te mēs